Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Scumpii mei, am un cuvânt pe care vreau să vi-l spun, un cuvânt de predică, l-am intitulat Examenul Credinței. Și încep spunându-vă că pentru a relaționa cu lumea materială este suficientă percepția senzorială, cele cinci simțuri. Suntem privați de o percepție corectă atunci când ne pierdem simțurile acestea, unii văzul parțial sau total, alții auzul, mirosul, pipăitul, gustul, dar atunci când aceste simțuri sunt active, le putem folosi, avem o percepție corectă asupra lumii materiale, însă nu și asupra lucrurilor spirituale. Percepția asupra lucrurilor spirituale este dată de simțul activ al credinței. Credința nu e un sentiment, ea este o atitudine, ea este o convingere, ea este un mod de viață, ea este așezarea pe o promisiune pe care a făcut-o Dumnezeu, în speranța că El își împlinește promisiunea. În general, credința poate fi privită din mai multe perspective. E o credință naturală, necesară vieții de pe pământ. Noi credem că dacă mâncăm ne săturăm, noi credem că dacă dormim ne trece oboseala, noi credem că dacă formăm numărul de telefon al fratelui Petru Cladovan, el ne răspunde de la celălalt capăt al firului. Este o credință naturală în aspectele cotidiene, normale ale vieții. Facem anumite lucruri crezând ca o consecință, o finalitate. Dar ele nu au legătură cu lumea spirituală, ci credința noastră este pentru împlinirea intereselor noastre. Noi știm că se va întâmpla ceva dacă facem ceva, adică cauză și efect. Este o altă credință, credința intelectuală, este o credință a convingerii, este și credința drăcească și dracii au o credință intelectuală, spune Iacov. Adică crezi cu mintea, dar nu ți afectează viața cu nimic. Sunt numai niște convingeri raționale, dar modul de viață nu este afectat de aceste convingeri raționale. Și este o credință spirituală, o credință mântuitoare, o credință biblică. Când citim Scriptura sau luând notă de informația biblică, mai întâi devine o informație la nivelul minții care afectează întreg comportamentul uman, de la cele mai mici convingeri până la convingerile fundamentale. Credința aceasta duce la mântuirea sufletului. Ea nu poate fi însă confundată cu credința care este roada Duhului Sfânt, nici cu credincioșia. Privind în cuvântul acesta din Evrei, capitolul 11, unde ne este prezentată pleiada sau galeria oamenilor credinței, aș vrea să vă spun că atunci când omul citește Scripturile, în inima lui, la auzirea, la citirea, la informarea din Evanghelie, se naște, se conturează în sufletul lui, în mintea și în inima lui, o încredere în Dumnezeu. Dacă fratele Ariel, fiind cel mai tânăr dintre bărbații de la Amvon, îmi spune, frate Luigi, la ora 9, eu mâine mă întâlnesc cu tine, eu am încredere în cuvântul lui, e doar un om, este un om mai tânăr, dar am încredere în cuvântul lui, fiindcă mi-a promis și bazat pe promisiunea lui, promisiune care a ieșit din gura lui, eu mâine la ora 9 îmi pregătesc inima să mă întâlnesc cu el. Eu cred că va veni pentru că mi-a promis. E doar un om. E un om tânăr, un om neîncercat. Dar cred că dacă a promis, se va ține de cuvânt. Este doar un exemplu palid al faptului că credința este de fapt a aștepta ca cel ce a făcut o promisiune să se țină de cuvânt. Și dacă ne așteptăm ca oamenii să se țină de cuvânt când promit ceva, în ciuda faptului că uneori ei nu se țin de cuvânt, uneori uită, alte ori sunt împiedicați de circumstanțe ale vieții. Cu atât mai mult este justificată așteptarea mea, o așteptare ca cel preanalt să facă ceea ce mi-a promis. Nu l-am obligat să facă promisiunea asta. Nici nu eram în viață când a promis asta. A făcut o grămadă de promisiuni pe care le-a consemnat în Biblie să rămână și pentru generația noastră, care n-am avut harul să stăm față în față cu Hristos în anul 34. Și a rămas menționat în Biblie promisiuni pe care noi le considerăm ca fiind ale lui Dumnezeu. Și ne-a promis că mâine la ora 9 va face și cu tare și cu tare lucru. Și mâine la ora 9 ne vom duce la locul stabilit, crezând din tot sufletul că atâta demnitate are Creatorul cerului și al pământului să se țină de cuvânt. Credem că nu-l va opri poliția să întârzie, credem că nu va rămâne fără benzină pe drum, credem că nu îi se va strica mașina, credem că nu va uita, credem că va auzi ceasul când îl va pune să sune, credem că nicio piedică dintre cele cu care noi ne confruntăm când vrem să ne ținem de cuvânt și să ajungem într-un anumit loc la o anumită oră, nu-l vor împiedica pe el să fie acolo la ora 9. Asta se numește încredere în Dumnezeu, să te întâlnești cu el la ora 9 pentru că ți-a promis că va fi acolo să facă cu tare și cu tare lucru. Când crezi asta, această credință îți schimbă viața, îți modifică valorile, convingerile, îți modifică relațiile cu anturajul pe care l-ai avut, îți modifică stilul de viață și prioritățile, te face un alt om pentru că te întâlnești cu el la ora 9 și el are un parfum care te face să te simți rău pentru că ascunzi păcate pe care le-ai făcut și cu care l-ai dezonorat. Îi vezi strălucirea, te uiți în ochii lui și vezi că știe ce ai făcut și totuși nu-ți reproșează nimic. Bunătatea asta te face să intri în pământ. Este o pedeapsă mai mare decât pedeapsa să te distrugă, să vină un fulger și un trăsne din cer și să te ardă ca pe o coală de hârtie. Și te simți așa de rău, așa de mic, așa de îngrozitor, pentru că bunătatea lui te determină să-ți reconsideri valorile și să spui: Doamne, dacă așa de bun ești cu mine, eu mă simt rău că m-am raportat la tine așa de grosolan, m-am crezut mai mare decât tine, mai tare decât tine, am crezut că eu sunt grozav, Doamne, m-am încrezut în valorile mele, în resursele mele, întâlnindu-mă cu tine, Doamne, eu n-am știut că așa de frumos ești, atât de bun ești, așa de minunat ești, atât de îndurător și de milos, Doamne, uite ce este, nu-mi zice nimic că eu mă schimb acum, eu nu mai îți dau ție ocazia să mai mă vezi mâine așa cum am fost până astăzi, nici în ruptul capului. Doamne, cât de rău m-am simțit eu astăzi, nu o să mai mă simt niciodată, pentru că eu o să mă schimb, dacă tu ești așa, o să te urmez, o să devin ca tine. Eu nu mai suport starea asta să mă simt imposibil în prezența iubirii și bunătății tale. Meritam să mă distrugi și tu m-ai iubit, tu m-ai iertat. Cam asta înseamnă credință în Dumnezeu. O astfel de credință te topește. O astfel de credință te face să vezi o iubire care te copleșește, care te cucerește, pe care nu mai poți ezita să o urmezi restul vieții, pentru că te satisface, te împlinește, te onorează, te cinstește, te satură, îți dă bucurie, îți dă liniște, îți dă pace, îți dă echilibru, îți dă speranță, îți dă puterea să iubești, să treci peste dificultățile vieții, îți dă puterea să ierți, să-ți privești dușmanii în ochi și să le spui: Dumnezeu să te binecuvinteze. Eu i-am greșit mai mult lui Dumnezeu decât mi-ai greșit tu mie. Fii liber, bucură-te de viață, îți dau șansa să nu mai mă ocolești, ești liber, omule. Și asta doar pentru faptul că te-ai întâlnit într-un mod personal cu el. Nu cu o biserică, nu cu un preot, nu cu o carte, nu cu o slujbă, cu el, care strălucește mai puternic decât soarele la amiază. Credința asta te schimbă, te face responsabil. Credința asta îți mobilizează tot ce e mai bun și mai parfumat în tine și pui la picioarele lui și vrei să nu te întreacă nimeni în slujirea ta, în dedicarea ta, în onorarea numelui lui Dumnezeu. Vrei să cânți cum nu mai cântă nimeni, vrei să dăruiești cât nu dăruiește nimeni, vrei să nu te întreacă nimeni în punctualitate, în omenie, în sinceritate. Îți pare rău de anii pierduți, îți pare rău de faptul că ai fost grosolan, mincinos, că ai apelat la tot felul de metode meschine ca să-ți arăți mândria, răutatea, te simți înaintea lui Dumnezeu mizerabil, urât și spui, Doamne, dacă mai îmi dai puterea să trăiesc, eu nu o să mai fiu în veci așa. Doamne, mi-e rușine de mine, dar eu mă schimb. Ți-e groază să mai treci vreodată pe acolo și când ți se întâmplă să treci, nu mai ai liniște, nu mai dormi noaptea, stai înaintea Domnului, spui, Doamne, eu mâine postesc, eu mâine mă rog. O muscă, dacă omori, îți pare rău și ai furat înainte și ai mințit înainte și ai lovit oameni și ai nedreptățit și ți-ai bătut joc de ei. Dar te-ai întâlnit cu El și te-ai schimbat. Dar nu e o schimbare de formă. E bine, când primești această, când primești efectele întâlnirii cu El, devii un alt om. Credința în Dumnezeu înseamnă să te întâlnești cu El și să crezi că ceea ce spune se va împlini, pentru că El nu întârzie, El nu are limite în împlinirea promisiunilor, El este Dumnezeu, soarele este în mâna Lui, luna de asemenea, galaxiile acestea sunt în vârful degetului Lui, ziua și noaptea El le învârte una după alta, El este Domnul, El a făcut inima noastră, El ne-a făcut pe noi, El ne dă viață, El e Dumnezeu, El nu are limite. M-am întâlnit, îl văd acolo pe fratele Daniel Lador, nu o văd pe sora Mihaela, probabil că e pe undeva prin mulțime. Mai știți că cumnatul lui, fratele ei, a avut cancer la cap și trebuia să moară? I-au spus doctorii de la Oradea și de la Timișoara, du-te acasă și gata. Când am fost acum în călătorie și am fost la Oradea, a venit și a spus, eu sunt bărbatul ăla pentru care v-ați ruga la biserică. Tatăl meu acum e bolnav, vreau neapărat voi să vă rugați pentru tatăl meu, pentru că pe voi v-a ascultat Dumnezeu când eu am avut cancer și m-a vindecat. Rugați-vă pentru tatăl meu să fie și el vindecat, că pe voi vă ascultă Dumnezeu. Era credința unui om. L-am cunoscut pe omul ăla, era sănătos acum. E un om cât muntele, s-a botezat, îi strălucea fața. Când a pronunțat numele lui Iisus, i-au țâșnit lacrimi din ochi. Am avut o clipă măreață văzând un astfel de bărbat că îl cunoaște pe Dumnezeu, frânt de suferință, de cancer, onorându-L pe Dumnezeu printr-o viață pe care a pus-o la picioarele Lui. Atunci când crezi în Dumnezeu, credința aceasta devine un examen. Și faptele pe care le faci datorită acestei credințe care ți-a schimbat viața, devin dovada că ai credința în inimă. Care sunt aceste fapte ale credinței? Scriptura ne prezintă câțiva bărbați din galeria aceasta a credincioșilor și ne spune despre faptul că cea mai evidentă caracteristică a credinței este faptul că nu consideră lucrurile care se văd și nu se lasă influențați de lucrurile care se văd. Dumnezeu spune, promite, eu sunt cu voi. Aceasta este promisiunea. Și eu o primesc prin credință. Și eu mă aștept ca un om credincios. Dacă Dumnezeu e cu mine, înseamnă că atunci când cancerul vine, El îl dă la o parte. Dar dacă se întâmplă să nu-l dea la o parte, dintr-o dată credința mea e pusă la încercare. Înseamnă că Dumnezeu nu mai e cu mine, că de-aia a venit cancerul, lucru care nu e adevărat. Și dintr-o dată eu am două probleme, am două cancere. Unu, un cancer real, care este în dimensiunea fizică, biologică a existenței mele și un cancer spiritual care mi-atacă încrederea în faptul că El e cu mine. Pentru faptul că El a îngăduit cancerul biologic, atunci eu sunt tentat să cred că El nu mai e cu mine, că de-aia a venit cancerul. Și atunci Eu spun așa, nu mai e Domnul cu mine și devin un om necredincios, dar eu vin la biserică în continuare, dar eu nu mai cred ceea ce a promis Dumnezeu. Ei, galeria asta de oameni din Evrei, capitolul 11, sunt prezentați ca niște oameni care n-au considerat evenimentele biologice, fizice, vizibile și pur și simplu au crezut promisiunea lui Dumnezeu care nu se vede, dând la o parte influența lucrurilor vizibile. E, mesajul la ceea ce se întâmplă în mod fizic, real, l-au neglijat și au ținut puternic, prin credință, la ceea ce a promis Dumnezeu, în ciuda faptului că ceea ce Dumnezeu a promis nu se mai vedea. Era acoperit de ceea ce se vedea, dar ceea ce se vedea era împotriva credinței la ceea ce Dumnezeu a spus. În fiecare zi este o luptă în noi, pentru că ceea ce se vede e împotriva la ceea ce a promis Dumnezeu, promisiune pe care noi o credem. Dar uneori, ceea ce vedem ne influențează atât de puternic încât credința noastră în Dumnezeu este micșorată și eliminată. Și devenim necredincioși, dar rămânem în biserică. Avem o religie. Spunem, Doamne, Doamne, însă promisiunile Lui sunt pentru alții. Noi tremurăm de frică, noi nu mai așteptăm să învieze nimeni, să se vindece nimeni, noi nu mai credem că vorbește Domnul, vorbește fratele Viorel, vorbește fratele Marian, vorbește fratele Ariel. Nu mai vorbește Domnul de mult. Și ăștia sunt oamenii care populează biserica. Oamenii lui Dumnezeu, vreți un pic să vă reconsiderați credința în Dumnezeu și atitudinea? Puteți să nu faceți asta, eu nu vă sunt stăpân, eu vă sunt tovarăș. Dar faptele ne demonstrează credința, nu pretenția personală. Haideți să vă spun câteva exemple. Uitați-vă la Abel. Abel a adus o jertfă. Recitesc versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, fratele lui. Calitatea duhovnicească a jertfei adusă de Abel a fost dovedită de motivația lui. Motivația lui Cain a fost interesul personal. Motivația lui Abel a fost proslăvirea Creatorului. Citesc două versete biblice, Iuda 1:11. Vai de ei, fiindcă au urmat calea lui Cain. Care a fost calea lui Cain? Uitați-vă în Iacov în context și o să vedeți că are un interes personal și murdar. Sau un alt verset, uitați-vă în 1 Ioan 3:12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău, dar de ce era de la cel rău? Fiindcă l-a ucis pe fratele său. Dar de ce l-a ucis pe fratele său? Pentru că faptele lui care erau rele să nu fie puse în evidență. Observați, Abel a adus o jertfă, dar jertfa lui a pus în evidență naivitatea lui și ce anume? Naivitatea inocenței. El a fost un inocent. El nu a fost înarmat, când a ieșit cu fratele său pe câmp, el n-a stat așa, dacă mă lovește. El a fost un inocent, a stat liniștit, nu s-a așteptat să fie lovit, că cine nu minte, nu se așteaptă să fie mințit. Cine nu lovește, nu se așteaptă să fie lovit. Cine nu pândește la colț, nu se așteaptă să fie pândit. Cine-i sincer, crede că toată lumea e sinceră. Cine-i curat, crede că toată lumea e curată. Cine bea apă, nu crede că cineva bea vin. Abel, dacă a băut apă, a crezut că tot apă va bea și Cain. A fost un inocent. Știți de ce a fost inocent? Pentru că a fost un om credincios și el a crezut, prin propria lui experiență, credința, că toți oamenii de pe pământ sunt la fel ca el. Abel a sfidat ce se vede. E adevărat că pentru asta a plătit. Dar este un exemplu. Prin credință, el a avut o motivație corectă. E adevărat, asta nu l-a oprit pe Cain să-l omoare, dar Dumnezeu este judecător și într-o zi amândoi vor sta în fața lui și lângă ei voi fi și eu și dumneata. Și gura lui Dumnezeu va vorbi încă o dată. Dar nu va da poruncă, ci verdict. Și verdictul acesta va fi pentru Abel: vino binecuvântatul tatălui meu. Pentru Cain: du-te blestematule. Dar pentru mine, dar pentru dumneata, naivitatea inocenței, aduci o jertfă cu o motivație corectă, fără să te temi că alții te vor distruge. Dacă Dumnezeu îngăduie să te distrugă, atunci nu poți evita lucrul acesta. Lasă-te în mâna Lui, indiferent ce ți se întâmplă. Un alt exemplu. Enoch nu a văzut moartea, naivitatea moralității. Moartea este rezultatul conflictului cu Dumnezeu. Viața este rezultatul împăcării cu Dumnezeu. Enoch nu a experimentat moartea pentru că a fost plăcut lui Dumnezeu. Uitați ce spun versetele 5 și 6. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Cine nu este plăcut va muri. Cine nu-i plăcut lui Dumnezeu va muri. De unde știm dacă suntem plăcuți sau nu? După regulile care sunt menționate în carte, El spune nu curvi, dar tot El spune nu minți, tot El spune nu judeca, tot El spune nu cârti, tot El spune, aduceți-vă aminte de Matei, s-a zis în vechime, nu ucide, dar eu vă spun că cine zice prostule a ucis, cine zice nebunule a ucis. Știți că s-a zis în vechime, nu curviți, dar eu vă spun, cine se uită cu ochii și în mintea lui poftește, în inima lui poftește, e tot acolo. Știți că s-a zis în vechime, dar eu vă spun, oamenii lui Dumnezeu, există o naivitate a moralității, adică credința te face să fii plăcut lui Dumnezeu, chiar dacă alții te provoacă să fii ca ei. Adică, dacă cineva te înjură, e foarte greu să te abții și să nu te ridici la nivelul ăsta, sau iertați-mă că am greșit, să nu te cobori la nivelul ăsta. Dacă cineva te nedreptățește, se ia de tine, te expune, atunci trebuie să te lupți să nu te cobori la nivelul ăsta, ci pur și simplu să rămâi la un nivel la care a fost Hristos, nu la care este omul cu care relaționezi. Câți ani au umblat Enoch cu Dumnezeu? Credeți că în anii aceștia nu s-au confruntat cu dificultăți care l-au predispus să nu fie plăcut lui Dumnezeu? Dacă ar fi mințit, dacă ar fi furat, dacă ar fi înjurat, dacă s-ar fi compromis în multe feluri, ar mai fi fost plăcut? Nu! N-ar fi gustat moartea? Ba da! Dar omul acesta s-a luptat, cum? Prin credință. Ce înseamnă prin credință? El s-a uitat la Dumnezeul cu care s-a întâlnit și a spus: de astăzi înainte nu mai mă las influența de el și nici de ea și nici de ei, ci mă las influența doar de tine, Doamne. Credința mea va fi întemeiată pe cuvintele ieșite din gura ta, nu pe evenimente sociale, nu pe ceea ce îmi spun alții. Reacția mea nu va exista, ci doar acțiunea mea va exista. Va fi acțiunea determinată de credință, nu reacția determinată de provocarea oamenilor din jurul meu. Dar asta presupune o disciplină serioasă. Noi suntem foarte tentați să reacționăm. Dacă cineva ne lovește, suntem tentați să reacționăm. E foarte greu să nu reacționezi, ci doar să acționezi fără să ții cont de ce s-a întâmplat. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Să spui: Dumnezeu să te binecuvinteze. Nervii însă, umilința însă, frica, rușinea, nemulțumirea, nedreptățirea însă te vor pune să reacționezi. Le poți depăși? Le poți evita? Sau te vei lăsa mânat de aceste sentimente și i-o vei întoarce? Cel puțin la fel cum ți-a dat-o. Sau vei neglija toate aceste lucruri și vei vorbi în Duhul? Vei acționa din credință, nu din fire, nu din resentiment, nu din nervii creați de ce ți-a făcut el. Fii sincer, cum stai la treaba asta? Lucrezi la lucrul ăsta? Unde ai ajuns în procesul de lucru? Dacă n-ai ajuns nicăieri, hai să fim sinceri. Care e diferența între dumneata și omul de afară? Care e diferența între dumneata și un musulman? Că și ăla se închină. Nu închinarea te face credincios, închinarea în ceea ce privește gestualitatea, ci ceea ce te face credincios este inima dată lui, este caracterul asemenea lui, este dedicarea pusă la dispoziția lui, neglijându-te pe tine și onorându-l pe el. Noe a fost înștiințat de Dumnezeu, naivitatea viitorului. Avram a ascultat de Dumnezeu, naivitatea speranței. Sara a primit putere de la Dumnezeu, naivitatea încrederii. Iacov a binecuvântat pe fiii lui, naivitatea proclamării. Să spui tu, Dumnezeu să te binecuvinteze și să te aștepți să se împlinească treaba asta, e o naivitate. Dar credința te poate face un astfel de naiv. Dar dacă reușești să fii un astfel de naiv, copilul tău va fi binecuvântat. Păi eu mă uit la Domnul care îi spune lui Solomon așa: meriți să-ți iau domnia și să te fac una cu pământul, dar pentru tatăl tău, pentru tatăl tău nu-ți iau domnia. Te las să-ți termini slujba liniștit ca și cum ai merita, dar asta pentru tatăl tău. Poți să-i lași copilului o casă, poți să-i lași copilului o mașină, dar poți să-i lași copilului o moștenire pe care Dumnezeu o va considera și va spune așa la ficior sau la fată, în ciuda faptului că va face anumite greșeli, pentru tatăl tău, pentru mama ta, nu se merită să pui înaintea lui Dumnezeu această moștenire care să se răsfrângă când vei fi în locul de așteptare de sub altar, să se răsfrângă pozitiv asupra copilului, nu vei mai fi cu el, dar Domnul îi va spune așa: pentru tatăl tău care m-a slujit pe mine. Și copilul meu să beneficieze de o îndurare sfântă când eu nu voi mai fi, pentru tatăl tău. Subiectul acesta este, din punct de vedere teologic, relativ complicat. Știu că este și 20, închei în maxim un minut. Moise nu a vrut să fie numit, naivitatea renunțării. N-a vrut să fie numit egiptean, n-a vrut să fie numit prinț, n-a vrut să fie numit un viitor lider, n-a vrut să fie numit cool, n-a vrut să fie numit șmecher, n-a vrut să fie numit important. Știți ce a făcut? A renunțat la dreptul să fie numit influent. Extraordinar, Moise ăsta! Cum vrei să fii numit? Astăzi oamenii se supără că nu-i numești din punct de vedere lumesc într-un anumit fel. Moise, de bună voie, n-a vrut să fie numit în felul acestea. Apoi, Moise acceptă suferința, naivitatea acceptării. Moise a suferit. Uitați ce spune Scriptura. Alții au suferit batjocuri, au suferit bătăi, au suferit lanțuri, au suferit închisoare, au fost uciși, au fost uciși cu pietre, au fost tăiați cu fierăstrău, au fost chinuiți, au fost uciși cu sabie, au pribegit, au fost îmbrăcați în cojoace, în piei de capre, lipsiți de orice protecție, prigoniți, omorâți. Ei s-au ascuns în crăpăturile stâncilor și toate acestea le-au primit ca pe onoare. Unde este umilința acestor oameni astăzi? Unde este spiritul acesta de suferință? De unde domnia și emanciparea și șifonarea și catifeaua aceasta astăzi care umple biserica? De unde? În ce măsură este compatibilă cu Evrei 11? Moise a părăsit Egiptul, naivitatea încrederii. Rahava a slujit, naivitatea supraviețuirii. Scumpii Domnului, închei spunându-vă următoarele cuvinte. Prin credință oamenii se schimbă. Prin credință oamenii devin răbdători. E o problemă între ei și Dumnezeu. Prin credință oamenii iartă, e o problemă între ei și Dumnezeu. Prin credință oamenii renunță la obiceiuri păcătoase corectându-se, e o problemă între ei și Dumnezeu. Prin credință își modifică valorile și prioritățile, e o problemă între ei și Dumnezeu. Nu e o presiune pastorală, o presiune a comitetului, nu e o presiune a organizației, e o presiune a iubirii lui Dumnezeu care te face să-i urmezi exemplu și să fii parfumat, bun, milos, îndurător și plin de frumusețe cerească ca El. Prin credința aceasta, oamenii aceia au fost plăcuți lui Dumnezeu. Sfinții Domnului, vă chem să fiți, să fim la fel. Încheiem serviciul divin cu rugăciune, ridicați-vă, vă rog, și cu toții ne rugăm Domnului. Dumnezeu să ne asculte!
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!